Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Ағзаб сүресінің 60-шы аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Йасалука ан-насу ан-саа. قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Мұхаммед ғалейхиссалам, адамдар сенен қиямет мерзімін сұрайды. Оларға оның білімі Алланың қасында, қайдан білесің, мүмкін мерзімі жақын шығар де. Қияметтің болмайтындығына дәлелдері жоқ кәпірлер мен мұнафықтар адамдардың арасында күдік күмән тудырып, олардың ардақты пайғамбарға деген имандарын әлсірету үшін, егер олар рас айтса, қиямет қашан болатынын айтсын деген мәселені көтерді. Бір істің болатын уақытын білмеу оның болмайтындығына дәлел емес. Біз адамдардың барлығы бір күні өлетінімізді білгенімізбен, ешқайсымыз қай күні өлетінімізді білмейміз. Қашан өлетінімізді білмеу, біз өлмейміз дегенге дәлел бола ма? Мұнымен қатар, егер пайғамбар қиямет 1000 жылдан кейін болады дегенде, пайғамбардың сөзін түсініп, иман келтіру үшін 1000 жылға дейін олар тірі қалар ма еді? Аяттың жалғасы былай дейді. Қияметтің болатын уақытын тек Құдай біледі. Пайғамбар біліп, оны жасыратындай болған жоқ. Маңызды жайт, ол әрбір мүмін қияметті жақын санап, өзінің іс-әрекеттеріне абай болу керек. Осы аяттан үйренетініміз. Қияметтің болатын уақытын білмеу, оның болатын негізіне зиян келтірмейді. Мүміндер Құдайдың пайғамбары мен ол хазіреттің шыншылдығы мен оның болатындығына иман келтіру керек. Әрдайым өлімнің келетіндігі мен Алланың дәргахында құзыр табуға дайын болайық. Өлімнің уақытын білу маңызды емес, өлімге дайындалу маңызды. Ағзаб сүресінің 64-ші, 65-ші және 66-ші аяттары.
Инна Аллаха ла'анал кафирина ва а'адда лахум са'ира. Халидина фиха абада. Ла яджидуна валиян ва ла насира. Яума туқаллабу вуджухухум фин-нари якулуна я лайтана ата'на Аллаха ва ата'на ар-расула.
Расында Алла кәпірлерге лағынет етті және оларға жалындаған тозақ әзірледі. Олар онда мәңгі қалады, не дос, не көмекші таба алмайды. Олардың беттері от ішінде аударылатын күні. Әттен, бізге не болды? Аллаға бойысынып, елшісіне көнген болсақ еді, дейді. Кәпірлердің күдік күмән тудырғанын баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді. Діни сенімдерді халықтың пайғамбармен байланысын әлсіретуді көздейтін адамдар хам осы дүниеде Алланың рақымынан мақұрым қалады, хам ақыретте де азапқа душар болады. Оның өзі әттен Құдайдың діні мен пайғамбарына мұндай қатынас көрсетпегенімізді ғой деп өкінетіндей ауыртпалы азап. Алайда одан не пайда? Орнын толтыратын кез өтті. Тәубеге келіп оралатын мүмкіндік жоқ. Оларды құтқаратын немесе олардың азаптарын азайтатын ешкім жоқ. Осы аяттардан үйренетініміз. Хақ пен қырсығудан басталатын күпірлік пен теріске шығару осы дүние мен ақыретте Алланың қаһарын ашыратады. Бұл дүниедегі қоғамдық жүйеге қарсы ақыретте ешкім басқаға көмектесуге асықпайды. Ешкім басқаны азаптан құтқара алмайды. Осы дүние мен ақыретте құтқаратын жалғыз жол Құдай мен пайғамбарға бағынуда. Бұл істен қапыл қалу ақыретте өкініш көріндірады. Ағзаб сүресінің 67 және 68 аяттары.
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا
Раббымыз, басшыларымызға, үлкендерімізге бойысындықта бізді солар адастырды, дейді. Раббымыз, оларға азаптан екесе бер, және оларды рақымыннан мүлдем аулақ қыл. Азапты байқаған кезде күнәһарлардың тілдері сөзге келіп, адасушылықтарына себеп болған адамдарды лағынеттеп, қарғап сілейді. Алайда сөздері олардың күнәларын ақтай алмайды. Себебі олар адасушылыққа ұрынбау үшін өздерінің үлкендері мен ата-бабаларына мойынсұнудың орнына пайғамбар мен ізгі адамдардың соңдарынан ере алатын еді. Оның үстіне қауымдарының басшылары оларды мойынсұнып бағынуға мәжбүрлеген жоқ. Олар ата-бабаларының наным-сенімдерін қабылдамау еркіне ие болды. Күнәһарлар билік пен байлық иелері болған қауымдарының үлкендерінің орнына ғылым мен хикмет иелерінің соңдарынан ергенде құтқарылудан үміт болар еді. Өздері илахи лағынетке ұшыраған күнәһарлардың қауымдарының үлкендеріне екесе азап пен қарғыс тілейтіні қызық. Егер олардың өтініштері қабылданса, өздерінің де азаптарының екесе артуына себеп болады. Ағраб сүресінің 38 аятында Құдай өздерінің үлкендеріне екесе азап тілейтін адамдарға жауапта былай дейді. Екі топ ішінде екесе азап бар. Күпірліктің жетекшілеріне халықты адастырған үшін, олардың соңдарынан ергендерге зұлымдықтың басшыларына көмектескен үшін. Себебі, егер олар соңдарынан ермегенде, күпіршіліктің басшылары өздерінің зұлымдықтарын жалғыз жалғастыра алмайтын еді. Осы аяттардан үйренетініміз. Күнәһарлар қияметте өздерінің қателіктерін ақтауға тырысып, оны басқалардың мойындарына асып қоюға күш салады. Қоғамның үлкендерінің соңынан көзді жұма беру ақыл мен шариғат тұрғысынан қабылдауға келмейді. Ол өкінішке себеп болады. Бұрыс әдет-ғұрыптарды қалыптастыратын адамдар басқалардың адасушылығына себеп болады. Олар адамдардың адасушылықтары мен солардың салдарларына жауапты. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий
فتح العفو القبل Әжір 10 күндегі Иран Ислам революциясы дискурсындағы саясат пен дін. Армысыздар ардақтағайын, Фәжір 10 күндігіне арналған келесі бағдарламамызды назарларыңызға сұнамыз. Иран халқының революциясы қазіргі заман тарихындағы ең маңызды әрі әсерлі ірі оқиғалардың бірі екені күмәнсіз. Бұл революция діни құндылықтармен исламдық идеология негізінде қалыптасып, жеңіске жетіп, Ислам республикасының жүйесін құрды. Бізбен бірге болыңыздар. Иран Ислам революциясының жеңіске жеткен күндерінде тұрмыз. Бұл революция 42 жыл өтсе де алғашқы күндеріндегідей баянды әрі белсенді. Бүгінгі революциялық жастар 1978 жылы зұлымдық және үстемшілдікпен күрес майданына шыққан әкелерінен белсендірек әрекет етуде. Олар революцияға дейінгі жемқорлық пен кедейлікті көрмесе де, революциямен таңылған соғысқа қатыспаса да, қазір ғылым, мәдениет, технология мен саясатқа Ислам революциясының алғашқы жылдарындағы революционерлер мен джихадшылардан белсендірек атсалысып жатыр. Иран халқының революциясы қазіргі заман тарихындағы ең маңызды әрі әсерлі ірі оқиғалардың бірі екені күмәнсіз. Бұл революция діни құндылықтар мен исламдық идеология негізінде қалыптасып, жеңіске жетіп, Ислам республикасының жүйесін құрды. Әлем халықтары шығыстағы коммунизм идеологиясын немесе батыстағы капиталистік либерализм үстемдігі мен көзқарастарын қабылдау керек деп отырған кезде осындай революция орын алды. Сол себепті көрнекті ғалымдардың бірқатары Иран Ислам революциясын түрлі қырлардан зерттеді. Әр алуан революциялар мен үкіметтерді түсіндіріп тәпсірлейтін түрлі теориялардың арасында Иран Ислам революциясы теңдессіз құбылыс болды. Өйткені ол, сол замандағы саясаткерлер мен ойшылдардың бірде-бір есебіне сәйкес келмеді. Әрине, бұл сәйкессіздік орынды еді. Өйткені ғасырлар бойы дін саясатқа аса араласпайтын, және әлем мұны қалыпты жағдай деп қабылдаған болатын. Дінді саясаттан бөлу идеясының тарихы Ислам әлемінде Омейят әулеті мен Аббас әулеті билік құрған кезеңде басталды. Олар пайғамбардың орынбасары және халифа бола тұра, халыққа сансыз зұлымдық пен зорлық-зомбылық жасап, озбырлық пен билік еткен. Кейбір діни үлемдер, Ислам елдері билеушілерінің діннің атын жамылып істеген істерінен Ислам дінін қорғау үшін саясатты діннен бөліп алу мәселесін көтерді. Шын мәнінде олар мәселені талқылаудан алып тастады. Лайықсыз адамдардың ел басқаруымен күресіп, лайықты адамның билік басына келіп, қоғамды ислам тағылымдары бойынша басқаруына талпыныс жасамады. Әрине, кейбір адамдар бұл мәселені келекеге айналдырып, ислам дін мен дінбасылар қасиетті де қадірлі. Сондықтан олар қасиетті емес саясатқа араласпауы тиіс. Өйткені саясатқа енсе, олардың қадір қасиеті жоғалады деп есептеген. Олардың айтуынша, дін мен саясаттың болмысы бөлек. діннің қасиетті болмасын, саясаттың лас ойынанан алшақ ұстау керек. Мұндай сөздердің тарихта қайталанғаны соншалықты, қазіргі заманның ұлы ойшылы әрі реформаторы Сейд Джамалэддин Асадабадидің шәкірті Шейх Мухаммад Абде сияқты адамдар саясаттан, саясат сөзінен, саясат мағынасынан, саясатта айтылатын әрбір сөзден, саясат туралы санама келген әрбір ойдан, саясат туралы айтылатын әрбір жерден және саясат туралы не сөйлейтін, не тәлім беретін, не ойлайтын әрбір адамнан қашып, Құдайды паналаймын деген. Иран Ислам революциясының ұлы сәулетшісі Имам Хомейни осы бұрмаланған ойды түзеу үшін Кәшфул Асрар атты кітабын революция жеңіске жеткеннен шамамен 30 жыл бұрын Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1320-1321 жылдарда жазған. Ислам революциясының ұлы көсемі өзінің алғашқы саяси еңбегінде Ниса сүресінің 59-шы аятына сілтеме жасап, Алла Тағала Ислам үкіметін құрды. Сөйтіп қиямет күніне дейін Алла пайғамбар мен бұйрық иелерінен басқаларға бағынуды міндетті етпеді. Бүкіл үмбетті бұйрық иелеріне бағынуға міндеттеді. Енді осы бұйрық иелерінің кім екені зерделенуі тиіс деп жазған. Имам Хомейни бұл кітабында дінбасылар мен факихтер үкіметке бақылау жүргізуі тиіс деп айтып, ақыл хақ деп танитын, ашық құшақпен және жарқын жүзбен қабылдайтын үкімет Алланың үкіметі. Біз үкімет факихтің қолында болуы керек деп айтпаймыз. Үкімет Алланың заңымен, ел мен халықтың мүддесіне сай басқарылуы тиіс дейміз. Бұл іс дінбасылардың бақылауынсыз атқарылмайды деп жазған. Ол кітаптың басқа бір бөлігінде қазіргі заманда үкімет пен велоят факихтердің қолында болуы тиіс дейміз. Яғни бұл елдің мәжілісі діндар факихтерден құралуы тиіс немесе солардың бақылауында болуы керек деп жазды. Бұл кітапта имам факихтің жетекшілігін дәлелдеу үшін көптеген риуаяттарға сілтеме жасады. Кітапта айтылған жайттар имамның сол кезден бастап ислам мемлекетін құруды ойлап жүргенін көрсетеді. Имам Хомейни бейкүнә имамдардан кейін ислам дінін жандандырған ұлы тұлға екені күмәнсіз. Ол ислам дінін танымдық тұрғыдан да, ғылыми тұрғыдан да қайта жаңғыртты. Әрине, ол Мұхаммед ұстанған таза исламды қайта жаңғыртуды көздеді. Өйткені имамның көзқарасынша, Пехлеви режимі, Омейят пен Аббаси үкіметтері сияқты сыртта исламды қабылдағанымен шынайы исламның орнауына кедергі келтірген. Сол себепті шынайы исламды таныстыруда имам Хомейни Мұхаммед ұстанған таза ислам деген тіркесті, ал бұрмаланған исламды таныстыру үшін америкалық ислам деген тіркесті пайдаланған. Имам Хомейниден кейін ислам революциясының жетекшісі атанған Хазірет Аятолла Хаменеи осы екі тіркес туралы америкалық ислам үстемшіл күштердің мүдделеріне қызмет ететін дін. Бұл өздерінің әл-ауқатын ойланғаннан басқаны білмейтін адамдардың діні. Олар Құдай мен дінді сауда капиталы сияқты байлық жинау немесе билікке жетудің құралы санайды. Өздерінің қалауы мен мүдделеріне қайшы барлық аяттар мен рауаяттарды шімірікпестен шетке ысырып ұмытады немесе ұялмай өз ыңғайына қарай өзгертеді. Америкалық ислам халықты саясат пен саяси әрекеттерді түсінуден алшақ болуға шақырады. Бірақ Мұхаммед ұстанған таза ислам саясатты діннің ажырағысыз бір бөлігі санайды. Барша мұсылмандарды саяси белсенділік пен түсіністікке шақырады. Мұсылман халықтар әрдайым өзінің марқұм имамы мен исламның жетік тілін есте сақтауы тиістеді. Бір қызығы, имам Хомейнидің қозғалысының бас кезінде қоғамда қалыптасқан жағдай діни үлемдердің саясатқа енуін қаламаған. Алайда имам Хомейни Құран мен пайғамбардың өмір жолындағы жарқын тағылымдарға сүйеніп, мықты ерік-жігермен және Құдайға тәуекел ету арқылы өз саяси белсенділігін діни істермен бірге жалғастырды. Ол алдымен қоғамдағы жағдай мен төзімділікті назарға ала отырып, шах режимінің қатынасын өзгертуге тырысты. Алайда біраз өткеннен кейін қоғамның діни илахи ынтасы арттырылып, Пехлеви үкіметінің дінге жауластығы айқындала түсті. Имам Хомейни үкіметті өзгерту мақсатындағы күресінің жаңа кезеңін бастады. Революцияға дейін Иранда үстемдік еткен жүйе халықтың діни сенімі, иманы мен пікірін бұзып әлсіретуге тырысты. Шах режимі діни жетекшілерге қатысты теріс пікір тудыру, бұрыс ағымдарды күшейту және ислам мәдениетін батыс мәдениетімен алмастыруға көп күш салды. Алайда бұл талпыныстарға қарамастан ислам Иран халқының мәдениетінің негізгі өзегі. Шын мәнінде бұл дін, әділет, азаттық, бейбітшілік пен қауіпсіздік және адамның рухани дамуының кепілі. Иранның миллиондаған халқының революциялық қозғалысының стимулы. Имам Хомейни Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1341 жылы облыстық және уәлаяттық ұйымдар туралы заң бекітілгеннен кейін сын пікір айтуды бастады. Өйткені бұл заң бәрінен бұрын АқШ пен Израильдің Иранға көбірек ықпал етіп, үстемдік орнатуына жағдай жасап берді. Имамның діни саяси сөздері мен наразылықтары 15-ші Хурдот көтерілісіне ұласты. Бұл көтеріліс әскери үкіметтің жаппай басып жаншуының арқасында уақытша бақылауға алынды. Алайда 15 жылдан кейін халықтың ашуы қайта тұтанып, шах режимін өртке орады. Қазіргі таңда Иран Ислам Республикасы 42 жыл бойы түрлі қастандықтарға төтеп беріп, табандылық таныту арқылы елді еркін, айбынды, абыройлы, өркениетті, ғылымы дамыған, ғылыми дамуы қарқыны тұрғысынан рекорд жасаған әлемдік қарым-қатынаста ықпалды аймақтық күшке айналды. Бүкіл әлемді таң қалдырған ғылыми, мәдени және саяси әскери салалардағы жетістіктерге бір діни жүйенің басқаруында қол жеткізілді. Бұл Алланың Иран халқына сыйы. Имам Хомейни өзінің саяси илахи өсиетінде Ислам революциясын ғайыптан келген илахи сыйлық деп таныстырып, Иран Ислам революциясы қалыптасу тұрғысынан да, күрес сапасы мен революциялық қозғалыстың стимулы тұрғысынан да басқа революциялардан ерекше. Бұл талан-таражға түсіп жапа шеккен халыққа Алла тарапынан ғайыптан берілген сыйлық екені сөзсіз деді.
نشستی بر باخیز شهر اینک آینه بسته دشمن از پا ننشسته در ما آینه شکسته از جا برخیز
Sorrow, God, God, before you hope, God,
نشستی بر پاخیز شهر اینک آینه بسته دشمن از پا ننشسته در ما آینه شکسته از جا برخیز
Thank you.